Në 30 vjetorin e vdekjes së John Paulit II, në bazilikën e Shën Markut në Venedik u kremtua mesha për shpirtin e Albino Lucianit. John Paul II, lindur në Canale d'Agordo, që patrik e Venedikut nga 1969 deri në 1978, kur u ul në fronin e Shën Pietrit. 30 vjetori i fillimit papnisë së tij u kujtua me 26 gushtin e kaluar, pikërisht në ditën kur patriku i Venedikut Albino Luciani që ulën në katedrën e Shën Pietrit. Një papni tepër e shkurtër kjo e John Paulit II, që zgjati vetëm 33 ditë, e megjithatë që tepër ngarkuar me veprimtari që mbetën kujtesën e besimtarëve.
Mësuesi i vërtetës dhe katekisti pasionuar. Kështu e ka quajtur Papa Ratzinger John Paulin e parë në përfundim të filmit Papa Luciani, Buzëqeshja e Zotit, shfaqur për herë të parë në sallën e Palit 6 në Vatikan, më 8 tetor 2006, kushtuar pikërisht John Paulit II. Besnik ndaj traditës e i gatshëm për t'ja hapur portën së res, pohoi në vijim Benedikti i 16, shërbëtori i hyjit Albino Luciani, e kreu në mënyrë shëmullore misionin baritor, duke i shërbyer kishës si bari i palodhshëm, e duke nxitur klerin dhe laikatin të ndjek idealin e vetëm të përbashkët të shenjtërisë. Këtë e tregojnë dhe fjalet mahnitse me cilat përshkruante dashurinë e Zotit.
Ne jemi objekti një dashurie nga ana e Zotit që nuk perëndon kurrë. E dim, ai ka gjithnjë sytë e hapur mbi ne, edhe kur na duket se ka zbritur nata, është atë, e më tepër akoma është nën. Nuk do të na bëj keq. Dëshiron të na bëj vetë të mirë të gjithve. Bit kur janë të smur, duen edhe më shumë nga nana. Edhe ne, nëse rastisht smuremi nga ligësia e dredhojmë rrugë, kemi edhe më shumë shpresë se Zoti do të na dojë përsëri.